La oss høre Herrens ord. Jeg leser fra Jeremia 33, vers 14-17. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller det gode løftet jeg ga til Israel og Juda. I de dager og på den tid lar jeg det spire fram en rettferdig spire for David. Han skal gjøre det som rett og rettferdig i landet. I de dager skal Juda bli frelst, og Jerusalem skal bo trygt, og dette skal hun hete, Herren vår rettferdighet. For så sier Herren, David skal aldri mangle en mann til å sitte på tronen i Israels hus. Og videre så leser vi ifra Lukas, kapittel 3, 46-55. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendt fra seg. Han tok seg av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre Abraham og hans ett til evig tid. Slik lyder Herrens ord.
I begynnelsen av 2010 så begynte jeg en ny jobb. Og da jo sånn, i hvert fall der var det sånn at når man begynte der så, det var ganske mange nye som begynte samtidig, så vi hadde sånn samling med teambuilding og som ble kjent og presentere seg og sånn. Og når vi var ferdige med litt sånn bli kjent ting, så kom en av mine nye kolleger bort til meg og sa, du prest du, jeg åndelig søkende, vi må prate sammen. Og det kunne man jo ikke si nei til, så jeg sa, det greit, vi kan prate sammen. Og det var starten på et veldig godt og langt vennskap. Han var en naturmann. Han møtte Gud i naturen, så han tok med meg ut i sin katedral, i sine favorittskogsområder. Han viste det meg fuglelivet og hvordan han likte å se hvor fuglene hekka, hvor de bygde reir. Han viste meg hva som betydde noe for han, og så pratet jeg om hva som betydde noe for meg. Så etter en stund så sa jeg, du må bli med meg på en keltisk retreat, for keltisk kristendom, det som så mye mer jordbundet, det som så mye mer opptatt av naturen, og der kan kanskje vi møtes. Der kan vi kanskje finne noe som vi begge finner Gud i. Så vi dro til Lindisfarne, en øy helt nord i England. En øy som man i lange tider har sagt at har tynn luft, altså det tynt mellom himmel og jord. Og kameraten min, som mest opptatt av natur, han sa at han har aldri hørt fugler synge så høyt som på den øya. Det er en tidevannsøy som man må planlegge godt for å reise dit, for det er bare to korte tidslommer hver dag, hvor veien er åpen, ellers er en dekka av vann. Det er det første stedet vikingene plyndret, hvis noen er interessert i sånn, i år 700, så vi var veldig populære når vi kom fra Norge. Og der har det vært et kloster fra år 635 og helt fram til år 1536. Og der møtte vi en lokal prest som så på det som sin viktigste oppgave å fortsette å be tidebønnene som hadde vært bedt på øya fra år 635. Og i det kalde kirkerommet på Lindisfarne, for selv om det var juni og sola stekte, så ble rommene på Lindisfarne aldri varm. Men i det kalde kirkerommet, der merket jeg og kameraten min at vi koblet oss på noe. Der merket vi at her har folk bedt i 1400 år. Her har folk holdt fast på løftene og på troa selv om vikingene plyndret. Her har folk holdt fast på løftene selv om de lokale fiskerne døde på sjøen. Her har de bedt sine tidebønner hver dag. Her har de holdt fast på sin tro. Og her på den øya ble jeg for alvor glad I det faste. Her oppdaget jeg hvor fint det var å be tidebønner som ruller og går uansett hvordan jeg følte meg. Som blir bedt selv om jeg ikke orket å møte opp. Der ble jeg glad I å feire gudstjeneste hver eneste søndag uansett hvordan jeg følte det. Der oppdaget jeg det som holder meg fast I troen min. Og der oppdaget jeg også at en kamerat som var åndelig søkende, som jeg aldri hadde klart å overbevise med mine argument, han ble berørt av vår felles stillhet. Han ble berørt av en øy hvor bøn levde. Og I disse tidebønnene så ber vi hver dag på ettermiddagen Marias lovsang som vi nettopp hørte lest. Og hver dag starter vi med morgenbønn der vi ber Zakarias lovsang, som rett etter Marias lovsang. Zakarias som var far til Johannes, døperen, og som når Johannes ble døpt, brøt ut I en lovsang. Og hver dag avslutter de her tidebønnene med kompletorium der vi ber Simeons lovsang, også fra julefortellingen når Jesus født og blir bært frem I tempelet, så det en gammel mann som bryter ut I lovsang, og det avslutter dagens tidebønner. Og alle de her lovsangene som vi synger og ber I tidebønnene, de hentet fra den samme perioden. En kort periode der det så utrolig mye lovsang I Bibelen. Les Lukas 1 og 2, så det korte narrativ mellom lovsangene. Det fløt over, det var Jesu fødsel. Og alle handler om løfter som Gud har gitt, og om tillit til at Gud innfrir sine løfter, og om trofasthet. Og I dag skal vi gjøre noe litt annet enn det vi pleier å gjøre, for vi skal la de her lovsangene ramme inn talen. Vi skal be de I vekselbønn, og la de fortelle oss om Guds trofasthet. Vi skal begynne med Zakarias lovsang. Han som var Johannes sin far, han hadde prestetjeneste, og han gikk inn I tempelet. Og når han var inne I tempelet og gjort tjeneste, så møtte en engel han. Og sa at han skulle få barn. Zakarias var blitt en gammel mann, hans kone Elisabeth var blitt en gammel dame. De kunne ikke få barn, de hadde aldri fått barn. Og siden Zakarias tvilte, så ble han stum. Og han kom hjem, og Elisabeth, hans kone, ble gravid. Og da Johannes ble født, og Zakarias bekreftet at han skulle hete Johannes, så fikk han stemmen tilbake og brøt ut I denne lovsangen. Vi reiser oss, og så ber dere med meg på der det står 1, og dere ber med Brage der det står 2. La oss be. Velsignet Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det.
Han har oppreist oss et horn til frelse I sin tjener Davids hus.
Slik han lovet fra gammel tid ved munnen til sine hellige profeter.
Og frelse oss fra våre fiender og fra hånden til alle dem som hater oss.
Han viste miskunn mot våre fedre og husket på sin hellige pakt.
Den ed han ga som løfte til Abraham, vår far.
Så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt I renhet og rettferd alle våre dager.
Og du, barn, skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier.
Og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for vår Gud rik på miskunn.
Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang.
og skinne for dem som bor I mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei. Amen. Vær så god sitt. Hvert år I snart 25 år så har jeg feiret jødisk-kristent påskemåltid I påska. Det ganske likt det måltid vi ser for oss at Jesus feiret med sine disipler på skjærtorsdag. Og hvert år når jeg gjør det, det som slår meg, det hvor sterkt Guds løfter lever, fordi at man holder fast og minnes det Gud har gjort. I påskemåltidet så gjenforteller vi hele frelseshistorien, og vi forteller det som om det skjedde med meg. Vi sier min far var en omflakkende arameer. Vi sier med sterk hånd reddet Herren oss fra egypterne. Med sin hånd ledet han oss gjennom ørkenen. Hvordan får man tillit til Gud? Vi får tillit til Gud ved å fortelle det Gud har gjort. Vi får tillit til Gud ved å fortelle hvordan han tidligere har strekt ut sin hånd for å frelse. Og da kan vi også ha tillit til at hans løfter vil bli holdt. For han har vist at han holder sine løfter, og han vil igjen holde sine løfter. Og når de her lovsangene, blant annet Sakarias lovsang, kom, så var Israels folket undertrykt enda en gang. Romerne hadde okkupert landet, men Israels folket holdt fast på løftene om at Gud enda en gang ville strekke ut sin hånd og frelse, enda en gang se til sitt folk. Og uansett hvor mørkt det så ut, så stolte de på Gud, for han hadde vært trofast tidligere. De ventet på Messias, på han som skulle sitte på Davids trone til evig tid. Og derfor tror jeg lovsangen så sterk I den perioden der, og så hyppig, for løftene innfridd. Når Jesus ble født, så ble Guds løfter innfridd. Det derfor Zakaria synger, det derfor Maria synger, det derfor Simeon synger, og det derfor vi synger. Det derfor vi synger lovsanger, ikke fordi at vi så innmari glad hele tiden. Ikke fordi at vi har så innmari sterk tro hele tiden. Ikke fordi at livet så lett. Fordi at vi tror at Gud holder sine løfter. Og fordi at vi trenger å minne hverandre på at Gud har en gang vist seg sterk og reddet oss. Han vil enda en gang vise seg sterk og redde oss. Derfor synger vi lovsanger, derfor møtes vi søndag etter søndag og forteller de samme historiene om igjen og om igjen. For vi trenger å holde fast på at Gud en sterk og trofast Gud. Han svikter ikke. Han vil enda en gang strekke ut sin hånd og redde oss. 3 måneder før Johannes døperen ble født, så fikk Maria besøk av en engel. Vi vet ikke hvor gammel Maria var, men vi pleier å tenke at hun var rundt 14 år. Så fikk hun beskjed om at hun skulle bli med barn. Hvordan skal dette gå til? Og engel sa til henne, du skal bli med barn ved den hellige ånd. Og Maria svarer, jeg Herrens tjenerinne. Skje med meg som du har sagt. Og så dro til Elisabeth sin slektning, som ventet på Johannes og var I 6. måned. Og da Maria kom fram til Elisabeth, så sparket Johannes I magen til Elisabeth. For han gjenkjente hva som bodde I Maria. Og da Maria hørte det, så brøt hun ut I det vi kaller Marias lovsang. Vi reiser oss og ber Marias lovsang sammen. La oss be. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser.
For han har sett til sin tjeneste kvinne I hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.
For store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig hans navn.
Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.
Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker I hjertet.
Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.
Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg.
Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn.
Slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Amen. Vær så god sitt. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Og det det vi gjør I dag. Vi hyller Maria, Maria gudefødersken. Først og fremst nettopp innan det, hun gudefødersken. Hun bar himmel I seg, og hun bærte fram det barnet, sånn at løftene ble oppfylt. Og det store underet med at Gud ble menneske I jula, det så stort at vi rammer inn hele kirkeåret med det. Vi feirer jul, og vi feirer Maria budskapsdag. Vi går til og med et lite skritt til siden I fastetida, for å feire og minnes at Maria ble gravid. Og så går det 3 måneder, så feirer vi Sankthans. Og det jo ikke for en som heter Hans, det for Johannes, døperen som ble født. Så stort det underet. Og så Maria et stort forbilde for oss I lydighet og trofasthet. Og det teksten rundt juleevangeliet, før og etter. For meg har de blitt en sånn hyllest til de usynlige heltene. Du har Elisabeth, Johannes, døperen sin mor. Altså, hun var riktig nok gift med en prest, og det kanskje stas, men det tok litt lang tid før dere tok en. Men hun var oppe I året, hun var barnløs. Og I det samfunnet, I den kulturen, så var det en skam. Elisabeth skamma seg, og hun får lov til å bære frem Johannes døperen. Hun får lov til å bære frem det som blir så viktig I Guds frelsesplan. Og så har vi Maria, en fjortis. Ugift for en liten bygd som blir gudefødersken. Og så har vi Anna og Simeon. Anna som vi møter I tempelet etter at Jesus blitt født. Som var enke, ble enke ung. Og som siden hun ble enke har brukt alle sine år, alle sine dager I tempelet og fasta og bedt natt og dag. Dette de menneskene vi ellers I verdenshistorien nesten aldri hører om. Kvinne som bar fram barna. Den trofaste bønnekjempen som lå på kne natt og dag og ba om at dette underet skulle skje. Det en hyllest til de som trofaste I det skjulte. En hyllest til de som lydige I det lille. Og det en ting Maria lærer oss, så det å være tro I smått. La det skje med meg etter din vilje. Og vi fokuserer ofte på omkostningene til Maria. For det klart, det var ikke lett for Maria å være 14 år og ugift og bli gravid. Men egentlig så gjorde Maria bare det enormt mange tenåringsjenter har gjort før hun og etter hun. Hun bar fram et barn. Og storheten og underet I det Maria gjorde, det at hun takket ja. Det var Gud som gjorde underet, det var Gud som gjorde det store, det var Gud som ble menneske, men Maria sa ja. Jeg Herrens tjenerinne. Skje med meg som du har sagt. Hun var tro I smått. Hun var trofast I det lille. Og gjennom det så fikk verden sin frelser. Og jeg ofte tenkt på Maria dagen etter at engel hadde vært på besøk. Og hadde fått beskjed om at hun skulle bli gravid. Var hun like sikker da? Jeg liksom tenkte at da begynte hun å tvile litt. Var det bare en drøm? Sa virkelig Gud at... Og jeg har det I hvert fall sånn, det ikke ofte jeg hører fra Gud, aldri faktisk at jeg hører fra Gud så tydelig som Maria gjorde. Men det hender at jeg tror at jeg hører fra Gud. Og da det så utrolig lett at tvil kommer dagen etter. Det var sikkert bare mine egne tanker. Jeg tror ikke Gud leder meg til det. Hva tenker vi dagen etter? Når Gud har møtt oss? Når Gud har talt til oss? Maria reiste til Elisabeth med en gang. Elisabeth som også var med barn på underfullt vis. Og der blir Maria I 3 måneder. Og der får Maria bekreftelse på at det Gud som har talt. Det verdens frelser hun skal føde. Gud taler på nytt til Maria gjennom Elisabeth, gjennom Johannes I magen til Elisabeth og gjennom Maria selv I den lovsangen vi ba. Og så tenker jeg at vi trenger alle en Elisabeth. Vi trenger alle en vi kan gå til når tvil kommer. Når vi lurer på om Gud har talt, så trenger vi en vi kan gå og prate om og få en bekreftelse. Prøve det sammen med. Vi trenger en vi kan prate med når vi usikre på om Gud har kalt oss og hva han har kalt oss til. For I vår trofasthet mot det Gud taler, I vår lydighet I det lille, og I et fellesskap som lytter til Gud, der kan det skje store ting. Vi kan ikke gjøre store ting, men når vi lydige mot det Gud taler, så kan det skje store ting. Vær tro I smått. Vi samles fordi Jesus lever, sier vi I Storsalen. Og så sier vi også at vi sendes inntil han kommer. Og hvis vi skal sendes inntil han kommer, så trenger vi alle å lytte etter hvor og til hvem Gud sender oss. Og for å forklare til det trenger vi en venn som Maria hadde I Elisabeth. Som vi kan snakke med når tvil kommer, som vi kan be sammen med, og som kan hjelpe oss til å stå trofast I det Gud leder oss til. Og I det kan vi finne hvile I bønn, og I tjeneste. Da kan vi hvile I at Gud ikke svikter. Da kan vi ha tillit til han. Da kan vi finne hvile og trøst I vanskelige tider, sånn som Zakaria gjorde, som Maria gjorde. Da kan vi være trygge på at Gud en Gud som ikke svikter. En Gud som strekker ut sin hånd til frelse, som vi kan legge vår vilje og vår liv hos. Den siste personen vi skal be sammen med Simeon. Når Jesus var blitt født, etter at renselsestiden, som det het, var ferdig, så brakte Maria og Josef Jesus til tempelet for å overgi han til Gud. Og der møtte de Simeon, en gudfryktig gammel mann, som hadde fått løfte om at han skulle få se løftene oppfylt, altså Messias, før han døde. Og når Maria og Josef kommer med Jesus, så tar Simeon Jesus I sine hender og bryter ut I lovsang og takk for han hadde fått sett Jesus. Han hadde fått sett at løftene var oppfylt og han kunne dø I fred. Vi reiser oss og ber Simeons lovsang. La oss be. Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred. Slik som du har lovet.
For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort I stand like for ansiktet på alle folk.
Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Amen. Vær så god sitt. Løftene kan ikke svikte, for Gud har alltid vært trofast. Gud har frelst sitt folk igjen og igjen, og han vil gjøre det igjen og igjen. Og I Maria så kom himmelen til jorda. Gud ble menneske. Og Jesus ble født for at alle mennesker skulle kunne komme til Gud. Og Jesu fødsel, det den veien Gud alltid har gått. Gud ble menneske, han gikk ned til oss. Og når vi trodde, eller lett kan tro at han da var kommet dypt nok, så fortsatte Jesus sin bevegelse nedover for å komme til oss. Han gikk veien til Jerusalem, og han gikk inn i lidelsens vei som vi snart skal feire i påska. Og han gikk inn i lidelse og død for at vi skulle få leve. Han går alltid ned. Salmisten sier, hvis jeg stiger opp til himmel, så du der. Og hvis jeg går ned til dødsriket, så du der. Uansett hvor vi befinner oss, uansett hvordan våre liv ser ut, uansett om vi på topp eller bunn, så Gud der. Og hans løfter kan aldri svikte. Han har frelst, og han vil frelse igjen. Vi skal nå bruke tid sammen til å lytte til Gud, til å be og til å legge fra oss de tingene vi bærer på. Lovsangsteamet vil lede oss i lovsang. Du kan få forbønn bak i hjørnet der. Du kan skrive en bønnelapp og legge i krukka bak under bildet der, så vil det bli bedt for i uka som kommer. Du kan gå til døpefonten, dyppe fingrene og risse opp korstegnet du fikk i dåpen. Tenne et lys i lysgloben. Legge fra deg et stein på korset der. Lillesal åpen, der det et stille rom hvor du kan knele ned foran korset og være i stillhet. Jeg og Brage kommer til å stå på siden her og lyse velsignelsen over de som ønsker det. Jesus Kristus midt iblant oss, så la oss be.